өте жылдар өтер, жас келер барлығымыз көрінерміз қырдан бөтен. Заманның орнына заман келіп бол әлемді тербететін, өзгереді жырда бөтен. Жүргенде өміріңмен алан келдік, бір күні бас сауырап балан келер. Әке мені бір минутқа тыңдашы деп бұл өмірге бар ызасын бар еншін ала келер. Өз елімде мен жүрмін жанталасып, өзгелермен емес өздіктермен бақталастық. Сен құрған система осы дейсің, не айтасың жан балаңа қандай сөзбен ақталасың. Әке мына жердің иесі ғана, сен құрған система шіріп жатыр иесі әні. Дегенде жәудіреген көздеріңмен жан балам, ол мен ол кезде шешкен жоқпын дейсің дайын. Жауап берсін қарысмаған, сендейлерден тіпті керек емес алысмаған. Сен қазақты намыссыз деп намыстансаң, мен қазақты қалып қойған ел деп намыстанам. Жауап берсін қарысмаған, сендейлерден тіпті керек емес алысмаған. Сен қазақты намыссыз деп намыстансаң, ол намыстың надандығынан мен намыстанам. Несіне қазақпын деп мақтанасың, бастайық осы сөзден айтар сөздің бастамасын. Ажыратпай істердің ақ қарасын, тарихыңды ақтарасың, көнеменен қақталасың. Білейім айтар сөзде пайдам барын, қатайма ол емесің пайғамбардың. Шынымен әр қазағың жалғыз болсы, жан өзіңді шырылдатып жатқан кезде қайда қалды, қайда қалды. Демейші ұрпақтарым майда болды, ата бабаларым жауды қырдан қашқан сайға ұлды. Алаш ордамның азаматтарын тізіп қойып қырып жатқан кезде сенің ата бабың қайда болды? Қайтетсе көз жұмуды тұрыс көрген, жауым өз емес Қытай менен ұрыс көрген. Елім үшін бас кесем деп тырылдама жігіттерден нағыз бас кесетін соғыс көрген. Жауап берсін қарғысмаған, сендейлерден тіпті керек емес алысмаған. Сен қазақты намыссыз деп намыстансаң, мен қазақты қалып қойған ел деп намыстанам. Жауап берсін қарғысмаған, сендейлерден тіпті керек емес алысмаған. Сен қазақты намыссыз деп намыстансаң, ол намыстың надандығынан мен намыстанам.